Radio Dayn eurovaalitentti.
Eurovaalit lähestyy. Euroopan parlamentin vaalit pidetään sunnuntaina 25. toukokuuta. Ennakkoäänestys järjestetään 14. ja 20. toukokuuta välisenä aikana. Vaalien ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa. Yksi heistä on tänään Radio Dayn eurovaalitentissä oleva Liisa Jaakonsaari SDP:stä. Tervetuloa Radio Dayn.
Kiitoksia oikein paljon.
Eduskunta urasi alkoi jo vuonna 1979 ja sitä kesti aina 2009 vuoteen saakka. Sinä aikana ehdit toimia Paavo Lipposen ensimmäisessä hallituksessa työministerinä. Euroopan parlamentaarikko sinusta tuli vuonna 2009 ja olet ilmaissut halustasi jatkaa myös toisellekin kaudelle Euroopan parlamentissa. Miksi?
Europarlamentaarikon työ on tosi mielenkiintoista ja haastavaa. Se politiikka verrattuna eduskuntaan, niin politiikassa on ihan samoja piirteitä. Arvot, yhteistyökyky, suuret haasteet. Mutta sitten, jos mä vertaan sitä vaikka musiikkiin, niin jos musiikki on sama, niin instrumentit on erilaisia. Eli jos eduskunta olisi viulu tai parlamentti, piano tai toisinpäin, niin se pitää opetella uudelleen se soittamaan. Se täytyy oppia se systeemi, muuten sillä turhautuu. Se on oikeastaan paljon vaikeampaa ja vaatii henkilökohtaista vastuuta enemmän kuin kansanedustajan. Eduskunnassa on aina oma ryhmä, niin on parlamentissakin. Sitten on valiokunnat, valiokuntaryhmiä ja niin edelleen, mutta se työskentelytapa on erilainen, että sä oot henkilökohtaisesti vastuussa siitä, mitä sä teet huomattavasti enemmän kuin eduskunnassa. Se on mielenkiintoista. Ja tietenkin huippuun mielenkiintoista on se, että olla tekemissä 28 eri maan kulttuurien, historian, ihmisten erilaisuuden kanssa, niin sehän on jännittävä juttu.
Kuulut Euroopan parlamentin sosialisti- ja demokraattien ryhmään S&D, jonka periaatteena ovat vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus, monimuotoisuus ja oikeudenmukaisuus. Hienoja ja tärkeitä sanoja, mikä moni ryhmä voisi myös ottaa omiin nimiinsä ja jotka jäävät helposti vain pelkiksi sanoiksi. Eli missä asiassa nämä hienolta kuulostavat sanat ovat konkretisoituneet SED-ryhmän toiminnassa? Onko jotain esimerkkejä?
No esimerkki on nuorisotakuu, joka on itse asiassa itävaltalaisten demarinuorten aloite alun perin, joka Suomessa on hyvin lähtenyt liikkeelle ja omaksuttu Suomessa. Ja nyt se on eurooppalainen idea. Euroopan unionin budjetissa on määrärahat nuorisotakuuta varten ja niin edelleen. Eli se vastaa siihen huoleen, että nuorisotyöttömyyttä niin korkeana kuin se tällä hetkellä on useimmissa Euroopan maissa, myös Suomessa, mutta erityisesti näissä kriisimaissa, niin sitä vaan ei yksinkertaisesti saa hyväksyä. Ei niin, että tämä nuorisotakuu ratkaisisi koko nuorisotyöttömyysongelman, ei, mutta se antaa kuitenkin näköalan nuorille, että valmistumisen jälkeen on mahdollista saada työtä tai työharjoittelua ja niin edelleen. Se on mielettömän tärkeä, koska maailmassa ei ole mitään niin vaarallista ilmiötä kuin toivottomat nuoret, joilla ei ole näköalaa. Se on jo näkyvissä, esimerkiksi Kreikassa näkyvissä, mitä se aiheuttaa ja tätä ei vaan voi sallia. Se on se konkreettinen juttu. Ja sitten tietenkin, että olemme arvostelleet sitä, että tämä vaalikausi ja tämä kriisinhoito, joka on kestänyt luvattoman kauan, 5 vuotta, joka johtuu osittain siitä, että ei niinkään Euroopan unionista, vaan se, että jäsenmaat ovat jurnuttaneet ja jarruttaneet ja ei ollut mahdollista ratkaista näitä ongelmia, niin se lääkkeet, joita tämän talouskriisin hoitamiseksi on tarjottu, ovat olleet liian kovia. Eli ne on, kun julkista taloutta on liian nopeasti saneerattu, opettajia, sairaanhoitajia, muita on pistetty pellolle ja työttömyys on kasvanut. Ja kun työttömyys kasvaa, niin velka kasvaa. Eli tämä ei ollut hyvä lääke. Ja sitä me ollaan arvosteltu. Ja nythän on sitten ihan kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki, rouva Merkel, kaikki on sitä mieltä, että jotain tässä uutta pitää tehdä. Eli joko pidentää laina-aikoja tai antaa lainoja tai jotain, että nämä kriisimaat ei yksin kestä tämmöisiä liian kovia lääkkeitä.
Eli olette niin kuin työläisten äänenä siellä.
Joo, ja työläinen on tämän päivän pienipalkkainen tai työtön tai sellainen ihminen, joka hakee turvaa, että se perinteinen työväki, jolla on työpaikka, niin ei sillä ole mitään hirveästi hätää, mutta ne ihmiset, joilla ei ole työtä ja jotka ovat syrjäytymisvaarassa ja jotka tekevät sellaista työtä, jolla ei elä, niin ne ovat tämän päivän proletaareja oikeasti.
SED-ryhmä koostuu siis eri maiden sosialisteista ja demokraateista, mutta koska jokaisella MEPillä on aina se oma poliittinen ura ja rakentunut paljolti oman kansan parissa ja tiettyjen kansallisten epäkohtienkin parissa puntaroiduista kysymyksistä, niin ryhmäkurin on tästäkin syystä sanottu olevan paljon väljempää kuin mitä se on Suomen eduskuntapuolueiden kohdalla. Ja SED-ryhmä on kaiken lisäksi ainoa ryhmä, jossa on kaikista 28 EU-maasta meppejä. Niin missä kysymyksissä teidän ryhmässä on ilmaantunut eniten hajontaa vai onko SED ihan täysin yhteneväinen?
Yksikään ryhmä Euroopan parlamentissa ei ole täysin yhtenäinen, se on selvä asia, mutta on tehty ihan tutkimuksiakin siitä, että SD-ryhmä ja vihreät äänestävät eniten samansuuntaisesti. Mutta kyllä meilläkin on erityisesti naisten asemaan, seksuaaliterveyteen, aborttiin liittyvissä kysymyksissä, niin tulee nämä katolisen maan erilaiset näkemykset ja protestanttisen maailman, Euroopan erilaiset näkemykset, ne tulee tosi voimakkaasti esiin. Ehkä ei meillä niin voimakkaasti kuin tässä suuressa kansanpuolueen EPP-ryhmässä, mutta kyllä ne on siellä läsnä. Ja varmasti siitä politiikan painopisteestä on erilaisuuksia. Esimerkiksi nyt kun on ollut tämä talouskriisi, niin kyllä jossain Espanjassa ja Portugalissa niin suhtaudutaan huomattavasti tiukemmin kuin Pohjoismaissa, Saksassa, esimerkiksi työelämän tämmöisiin joustavoittamiskysymyksiin, työelämän lainsäädäntöä ja muuta. Että alussa mua vähän kauhistuttikin, kun jos käytti sanaa flexibility eli joustavuus, niin nämä monet maat, ei näin se on ajatella. Ja että siellä on hyvin paljon tämmöisiä normeja ja tiukkuuksia työelämän kysymyksiä, jotka on jo purettu jossain Pohjoismaissa tai Saksassa ja tietenkin Britanniassa ja niin edelleen. Että se on aiheuttanut ehkä eniten semmoista ristiriitaa tässä omassa ryhmässä.
Euroopan parlamentti tekee vuosittain satoja mietintöjä, joista osa liittyy lainsäädäntöön ja osa niistä ovat parlamentin oma-aloitteisesti valmistelemia. Parlamentin täysistunnossa mietintöjä ja muiden istuntoasiakirjojen pohjalta tehdään päätöksiä. MEPien yhtenä keskeisimpänä tehtävänä ovatkin nämä mietinnöt ja lausunnot. Teitä suomalaismeppejä vertailtaessa loppusyksyn 2013 tilastojen perusteella käy ilmi, että kokoomuksen Sirpa Pietikäinen on ollut muutaman mietinnön esittelijänä. Nils Turvalds ja Satu Hassi parin, Tarja Grunberg ja Riikka Pakarinen ei yhdenkään. Loput MEPeistä sinä mukaan luettuna olette olleet yhden mietinnön esittelijänä. Miten selittäisit tätä lukemaa omalta kohdalta?
No itse asiassa on tulossa pari kolmekin mietintöä ja sitten minun kohdalla oli niin, että mä olin ensimmäisen 2,5 vuotta olin väliaikaisen kriisivaliokunnan varapuheenjohtaja ja se teki mietinnön, mutta se mietintö meni raportöörin nimeen, mutta mä siinä varapuheenjohtajan ominaisuudessa tein aika paljon töitä ja tavallaan se aika jäi käyttämättä sitten, että en ottanut enkä saanut mitään erityisiä mietintöjä, mutta nyt on tulossa esimerkiksi ihan viimeksi on ollut semmoisessa ICT-mietinnön laatija sosiaali- ja työllisyysvaliokunnan osalta. Se päävaliokunta on live-valiokunta ja se käsittelee tällaista yhtä maahanmuuttoon liittyvää problematiikkaa sillä tavalla, että miten suomalaiset ja muut kansainväliset yritykset voisivat tuoda EUn ulkopuolelta nopeasti asiantuntijoita, huippuosaajia, johtajia ja niin edelleen. Sekin on ollut aika vaativa ja monimutkainen, että se on nyt tulossa.
Yhden mietinnön aiheena, minkä olet julkaissut, siihen sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle neuvotteluista EUn ja Kazakstanin laajemmasta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta.
No se on itse asiassa, voi sanoa, että melkein tärkein saavutukseni liittyy siihen, että pystymme parlamentissa saamaan aikaan niin merkittävän ja tiukan päätöslauselman, jossa korostettiin nimenomaan ihmisoikeuksia, sananvapautta, osallistumisoikeuksia kaupan rinnalle. Eli kun Euroopan unionin yksi niin kuin sydämenlyönti on se, että sillä on arvot, ihmisoikeus, demokratia, oikeusvaltion periaatteet, että se ei pelkästään mene tekemään kauppaa, eikä jäsenmaiden pitäisi mennä tekemään kauppaa jotenkin diktatuurien kanssa, vaan jos se tekee kauppaa, niin se pitää edistää näitä arvoja. Ja meillä oli erittäin kova vääntö tästä, ja siitä voisi puhua pitempäänkin, mutta enpä puhu, mutta kun saatiin tämä päätöslauselma aikainen Kazakstanissa, niin se vapautettiin muutama päätoimittaja vankilasta, ja mä olin tietenkin iloinen siitä ja ylpeä siitä, että tämmöiset parlamentin päätöslauselmat voivat vaikuttaa jotain. On se hieno asia, että joku on päässyt pois vankilasta.
Liisa Jaakonsaari, kirjoitat kotisivuillasi vapauden ja demokratian olevan uhattuna tämän päivän Euroopassa, jossa oikeisto, populismi ja vihapuheet ovat leviämässä. Samalla muistutat 40 vuoden takaisesta sotilasvallankaappauksesta Chilessä, jossa sotilassaappaat murjoivat demokratian ja presidentti Salvador Allende surmattiin. Tuo kaukaisen maan tilanne tuntui silloin sinun nuoren sosiaalidemokraatin elämässä tietysti hyvin vahvana. Ikään kuin kaikki ihanteet olisi kerralla murskattu. Millä tavalla siis oikeista populismia ja vihapuheet uhkaavat vapautta ja demokratiaa tänä päivänä Euroopassa? Jokuhan voisi sanoa sinun katsovan tämän päivän Eurooppaa vahvojen tämmöisen sosiaalisti silmälasien lävitse.
No kyllä vihapuheet on varsinkin tämmöisessä kriisin oloissa, ne on erittäin vaarallisia, koska etsitään syyllisiä. Ketkä ovat syyllisiä tähän lamaan, ja silloin herkästi osoitetaan sormella monissa maissa maahanmuuttajia. Kreikassahan on jo tapahtunut maahanmuuttajien murhia. Ja tämä on semmoinen basilli, jonka ei toivoisi leviävään. Ja siihen lääkkeeksi on tietenkin yksi lääke, on ei niin, että ei saisi puhua eikä saisi olla kärjekäs, mutta se, että yritetään sitten paneutua niihin perussyihin, mistä tämmöinen viha kumpuaa. Ja tänä päivänä se on erittäin vahva tämmöinen näköalattomuus, nuorisotyöttömyys ja maailman ymmärtämisen vaikeus. Mä ymmärrän sen tosi hyvin, että duunarille, jonka tehdas viiään jonnekin muualle ja hän jää ikään kuin odottaa sitä entistä työpaikkaa ja sitä entistä työpaikkaa ei koskaan tule, niin silloin tulee sellainen katkera olo ja saattaa purkautua tämmöisenä luottamuksena sitten tämmöisen populistisiin virtauksiin. Ja se on tietenkin asia, joka on monimutkainen ja vaikea ja eri maissa ilmennyt eri tavalla, mutta tämä trendi on minun mielestä vaarallinen, koska kyllä se vähän muistuttaa sitä Weimarin tasavallan tilannetta, että ihmiset etsi sitten vääriä profeettoja ja vääriä jumalia ja tuloksena oli kauheaa. En sitä sano, että nämä olisivat samanlaisia, mutta niillä on samanlaiset perusteet.
EU-säädökset tuntuvat kaikuvan suomalaisissa monesti varsin negatiivisina. Eli kun tietyt direktiivit ovat astuneet tai astumassa voimiin, sinä olet kertonut huomanneesi suomalaisen median osin lisänneen tämmöistä EU-kriittisyyttä, EU kieltää -tyylisillä uutisilla. Tästä kerrot kotisivuillasi. Eikö suomalainen media ole siis osannut kertoa asioita ihan sellaisena kuin ne ovat ilman mitään asennelatauksia?
Kyllä suomalainen media kertoo, mutta se on tavallaan uusi ilmiö, että kun erittäin EU-vihamielinen brittilehdistö keksiikin aina näitä kummallisia uutisankoja, kuten että lapset ei saa puhalleilla ilmapalloja ja tervan poltto kielletty ja puun poltto kielletty ja mitä kaikkia niitä on, niin aikaisemmin suomalainen media ei niitä julkaissut, että ne aina harrastettiin lähdekritiikkiä, että onko se totta vai eikö se ole totta. Mutta nyt mediassakin on kilpailu niin kovaa, niin kaikki uutiset menee läpi. Ja ne aiheuttaa sitten semmoista ikävää hämmennystä. Ihan viimeisin näistä oli se, että pesukoneiden lämpötila pitää laskea 20 asteeseen. No, siinä on puoliksi totta, että tulee pesukoneisiin myös tämmöinen 20 asteen ohjelmaan, siihen ohjelmaan, mutta että jokainen tietenkin pesee pyykkinsä siinä lämpötilassa, kun haluaa, mutta eikä tarvitse tietenkään käyttää sitä, eikä minä en edes käyttäisi varmasti, koska ei sillä pyykin tule puhtaaksi, mutta se on katsottu kuitenkin sähkönsäästön kannalta hyväksi, että on semmoinen vaihtoehto, jos joku haluaa. Ja toinen oli sitten tämä imureiden säästö, tehokkuus, niin siinäkin yritetään, siinä on ihan vilpitön ja oikea pyrkimys se, että sitä energiankäyttöä yrittää vähentää, mutta samalla sitä imutehokkuutta lisätä. Ja tästä tuli sitten, että kuluttaja näkee aina sitten, kun se tekee ostoksen, niin näkee, että tämä on semmoinen pölyimuri. Mutta sitten sekin uutisoitiin vähän niin, että nyt ne tulee sieltä EU:sta ja vaatii uusia pölyimureita meille ja niin edelleen.
Näin sanoo SDP:n europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari, joka edustaa SDP:tä europarlamentissa S&D-ryhmässä. Jatketaan hetkisen kuluttua muun muassa eurovaaleihin liittyen.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Tänään Radio Dayn eurovaalitentissä on haastateltavana europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari SDP:stä. Edellisten eurovaalien yhteydessä SDP:n eurovaaliohjelmassa puhuttiin muun muassa solidaarisesta Euroopasta, vihreästä kasvusta ja Euroopasta ilmaston pelastajana, finanssikeinottelun kurin laittamisesta, koulutuksesta ja tutkimuksesta. Nyt kun eurovaalit 2014 ovat käsillä, niin mitkä asiat saa SDP:n ajamaan ehdokkaita parlamenttiin?
Aika paljon samat asiat ja joissakin asioissa on tapahtunut edistystä. Esimerkiksi tämä finanssikeinottelun estäminen, pankkiunionin luominen, sillä pankkiunionilla on tarkoitus katkaista pankkien vaikeuksia ja veronmaksajien välinen suhde. Ja sitten se, joka on ollut demareiden lempilapsi, tämä Financial Transaction Tax, eli Robin Hood-vero tai mitä kaikkia nimiä, varainsiirtovero suomeksi käytetään sitä, niin sehän etenee Euroopan tasolla, mutta Suomihan ei ole siinä tunnetusti mukana, mutta koko ajan sitä viedään eteenpäin. Et kyllä nuo samat teemat, työllisyys, sosiaalinen Eurooppa, oikeudenmukaiset ratkaisukeinot ja niin edelleen on edelleen. Ja sitten se, joka on tavallaan uusi ja jossa meidän puolueen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri on ollut EU-tasolla myös aktiivinen, on tämä veroparatiisien ja veronkierron estäminen. Ja silloin kun minut valittiin Euroopan parlamenttiin, mun ensimmäisiä tämmöisiä kysymyksiä komission puheenjohtajan Barroson kanssa käydessä keskustelussa on se, että miksi komissio ei toimi veroparatiisien sulkemiseksi ja miksi veronkierto ei ole komissiolle tärkeä asia, niin sekä Barroso että Olli Rehn vastasivat siihen jäävä oikein, että jäsenmaat ei ole antanut komissiolle mandaattia toimia tässä asiassa. Ja se oli totta. No nyt jäsenmaat on antanut. Ja osittain siinä meidän Jutta Urpilainen on toiminut aktiivisesti. Ja nyt sitä koko ajan selvitetään. Ja osittain on jo tapahtunut. Esimerkiksi Luxemburg ja monet muut maat ovat rauttaneet omaa pankkisalaisuutta ja niin edelleen. Ja miksi sitten näin myöhään, niin osittain sen takia, että monilla Euroopan unionin mailla on itsellään näitä veroparatiisia, niin kuin Britannialla ja muilla. Että tässäkin on päästy eteenpäin, joka on hyvin tärkeä asia, veromoraalin ja toisaalta sitten keinottelun estämisen kanssa. Ja se, että yhteiskunnan ikään kuin dynamiikka olisi reaalitaloudessa, eikä tämmöisessä mielikuvitustaloudessa, joka osittain johtikin tähän syvään kriisiin koko maailmassa ja jonka jälkisokki oli sitten Euroopassa, jossa ollaan kärvistelty nyt 5 vuotta.
Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sampo Terho on todennut eurovaalista 2014 tulevan liittovaltiovaalit ja että talouskriisin varjolla liittovaltion rakentaminen on edennyt entistä pidemmin askelin. Miten itse näet?
Sampo Terho haluaa niistä liittovaltiovaalit, koska tämä liittovaltiosana ja federalismisana on semmoinen mörkö, jolla voi pelotella ihmisiä.
Mutta eikö sillä ole totuuspohja?
No on sillä, joo, kyllä, mutta sitten jos kysytään asian näinpä, että ovatko ihmiset tyytyväisiä siihen, mitä on nyt tapahtunut? No, kukaan ei ole tyytyväinen siihen, koska tämmöinen kriisi on ollut niin pitkä ja syvä. Ja siksi jos tämä pankkiunioni tai euromaiden budjettien valvonta ja muut katsotaan liittovaltiokehitykseksi, niin eikö se ole vain hyvä asia, että ei taas pian jouduta samantyyppiseen kriisiin kuin tällä hetkellä on? Minusta sehän on ihan järkyttävä asia, että Euroopan keskuspankki tai komissio tai parlamentti, ne on vaan katsella seuranneet tähän saakka sitä, jos joku maa on ylivelkaantunut aivan mielettömästi. No nyt komissiolle on tullut valtuudet huomauttaa mahdollisesti sanktioida ja niin edelleen, jotta jonkunlainen tämmöinen tasapaino säilyisi tällä euroalueella. Mutta tämä liittovaltiosana on niin rivetetty, että mä en itse sitä käytä, koska jokainen ajattelee sillä eri asioita.
No mitä sinä ajattelet liittovaltion mallista? Mitä se tarkoittaa sinulle?
Minusta joka asiassa erikseen pitää kysyä. Halutaanko pankkiunionia? Kyllä. Halutaanko, että verotusta vähän harmonisoidaan, jotta estetään semmoinen väärä verokilpailu? Kyllä. Ja niin edelleen. Että kysytään tällä tavalla, eikä mitään tämmöistä finaalitee, että olisi joku ihmeellinen malli Euroopasta, jota pitäisi joko puolustaa tai vastustaa, koska sellaista ei ole. Tämä on prosessi. Liittovaltiota ei tule sellaisena kuin se on jossain Yhdysvalloissa tai jopa Saksassa, joka on myös liittovaltio, mutta sellaisia tiettyjä yhteisiä rakenteita on hyvä tehdä, jos halutaan pitää tätä Euroopan unionia pystyssä ja jos halutaan puolustaa euroa. Sitä mä en tiedä oikeastaan vieläkään, että mitä perussuomalaiset haluaa. Sampo Terho on sanonut monta kertaa, että he eivät halua irti Euroopan unionista, eivätkä halua romuttaa euroa.
Mutta valmius pitäisi olla silloin, jos euro kaatuisi, niin valmius siihen, että markka voidaan sitten taas tuoda takaisin.
No jos meteoriitti putoaa, niin pitää varautua siihen, että hakee suojaa niin edelleen. Että voi tietenkin, varmasti jossain tämmöisiä harjoituksia tehdäänkin, mutta se kysymys on kuitenkin siitä poliittisesta tahdosta, että halutaanko me myös ja eri maat vahvistaa Euroopan unionia, halutaanko me sitä heikentää, halutaanko me puolustaa euroa. Ja Suomen hallituksella esimerkiksi on vahva käsitys siitä, että Suomi on sitoutunut integraation kehittämiseen, Suomi on sitoutunut talous- ja rahaliiton vahvistamiseen ja mä oon mukana tässä projektissa.
Euroopan parlamentti hyväksyi edellisenä syksynä EU:n budjetin vuosille 2014-2020. 7-vuotiseen rahoituskehykseen sisältyy 908 miljardia euroa maksumäärä rahoja ja 960 miljardia euroa maksusitoumuksia. Summat ovat 3,7 ja 3,5% pienemmät kuin sitten edellisen 2007-2013 vuosien välisessä budjetissa. Budjettiin sisältyvistä säästöistä käytiin kuukausien kädenvääntö EU-maiden, EU-komission ja parlamentin välillä. Liisa Jaakosaari, sinä olet pitänyt historiallisena sitä, että ensimmäistä kertaa Lissabonin Suomen valtuuksin parlamentti oli loppuneuvottelussa mukana. Mitkä olivat omasta näkökulmastasi keskeisimmät plussat ja miinukset, joita budjettiin painettiin?
No, plussa on ehdottomasti se, että tutkimukseen tämä Horizon 2020, sen eteneminen turvattiin ja saatiin lisää rahaa. Se on erittäin tärkeä asia. Eurooppa ei nouse eikä pysty vastaan globaaleihin haasteihin ilman, että sillä on korkeatasoista tutkimusta ja sitä kautta innovaatioita, uusia työpaikkoja. Se on tärkeä. Nuorisotakuuseen saatiin lisää rahaa. Se on tärkeää. Sitten painopiste aika paljon tässä monivuotisessa rahoituskehyksessä on myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, joilla on vaikeuksia muuten saada vapaalta markkinoilta rahoitusta, ja joka osittain on sitten monissa maissa johtanut kasvavan työttömyyteen. Tämä on myös sellainen tärkeä linjaveto. Nämä on hyviä, ja minusta se iso huono puoli on tässä koko budjetissa se, että siinä leikataan sellaisia asioita, joista ei pitäisi leikata. Esimerkiksi ulkosuhdehallinto, koska Euroopan yksi ihan keskeinen tehtävä on yrittää olla vahva kansainvälinen toimija. Ja nyt kun sieltäkin leikattiin, niin se rooli käy heikommaksi, kun se on muutenkin heikentynyt vähän nyt kriisin seurauksena. Että tämmöinen jotenkin edellytysten luominen kasvulta ja työllisyydeltä muutenkin leikkausten seurauksena, niin on huono asia, koska ei se, on joskus väärä kuvitelma siitä, että Euroopan unionin budjetti on jotenkin joku, joka menee, jää sinne johonkin Brysseliin. Ei, 80% sitä palautuu jäsenmaille. Ja jäsenmaille nimenomaan tämmöisiä kasvua ja työllisyyttä lisääviin hankkeisiin, niin nyt tavallaan kun jäsenmaat leikkaavat ja Euroopan unioni leikkaa, niin silloin nämä kasvuedellytykset heikkenevät. Ja tähän saatiin sitten ihan käyvä kompromissi, että se komission ja parlamentin omaksuma linja leikata vähemmän sit sai myös neuvoston tuen ja kompromissi on hyvä ja se piti tulla, koska jos sitä ei olisi tullut, niin sitten olisi käynyt vähän niin kuin Yhdysvalloissa, että olisi tullut semmoinen kauhea kriisi ja luottamus mennyt ja itse asiassa monet tärkeät ohjelmat olisi jouduttu keskeyttämään. Erasmus-ohjelmaan tuli myös lisää rahaa ja onhan se yksi hienoimpia unionin saavutuksia, että noin 100 000 Euroopan unionin eri maista tullutta nuorta on tullut Suomeen ja Suomesta on lähtenyt opiskelemaan saman verran muihin eurooppalaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin ja niin edelleen, että tämmöinen ei niin kuin missään megajulkisuudessa olevia näitä suomalaisia nettohyötyasioita, niin niitä on paljon tuolla budjetissa, tutkimus ja nämä vaihto-ohjelmat.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Tänään Radio Dayn eurovaalitentissä on haasteltavana europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari SDP:stä. Ennen kuin pääsemme puhumaan muun muassa uskonnon ja arvojen näkymistä europarlamentin lainsäädännössä, niin puhutaan vähän vielä EU-laajenemisesta. Se herättää myöskin mielipideeroja meppien keskuudessa. Jorikin mielessä 28 maan EU on jo ihan riittävä, mutta tästä huolimatta uusina EU-maina on välätetty muun muassa Serbiaa, Montenegroa, Makedoniaa, Albaniaa, Bosnia-Herzegovinaa sekä ennen muuta Turkkia. Pitäisikö laajeneminen pysäyttää vai pitäisitkö sinä hyvänä, että Turkki tai joku edellä mainituista voisi olla hyvä EU-maa? Itsehän tarkastelet tätä kysymystä valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisen sekavaliokunnan jäsenenä.
Unioni ehkä kaikkein tehokkaan tämmöinen ulkopolitiikan väline ollut tämä laajentuminen. Ensin itälaajentuminen, että voi vaan kuvitella, että mikähän tämä Eurooppa olisi, jos tätä itälaajentumista ei olisi tapahtunut. Se voisi olla aivan hyvin sotaisa manner. Oli 90-luvulla oli vielä Länsi-Balkanilla keskitysleiriä sotia. Erittäin paljon vaikeampi tilanne. Mä oon ajatellut näin, että seuraava tämmöinen iso juttu, jos Euroopan unioni haluaa olla se rauhanprojekti, voisi olla, että EU rakentaa siltaa Turkin jäsenyyden kautta myös voimakkaammin tämmöinen muslimimaailmaan. Että ikään kuin Turkkia vedetään Eurooppaan mieluummin kuin työnnetään muualle. Mutta tietenkin kaiken tämä ehtona on se, että ne kriteerit, joilla jäseneksi otetaan, demokratia, oikeusvaltion periaatteet, vähemmistöjen kunnioittaminen, naisen asema ja niin edelleen, nämä toteutuu. Ja nythän Turkissa kehitys ei ole ollut niin hyvä kuin on odotettu, mutta tätä, ilman tätä jäsenyysperspektiiviä se olisi voinut olla vielä huonompi. En usko, että minun elinaikana niin Turkki tulee Euroopan unionin jäseneksi.
Toivotko, että siitä tulee vaikka sen jälkeen?
No toivon sitä, että ainakin, että jos Turkki täyttää nämä kriteerit, se olisi Euroopalle hyväksi, se olisi maailmalle hyväksi.
Saksan kokoinen maa.
Se on muuttaisi totaalisesti Euroopan unionina, se on selvä asia.
Meppien lukumäärä maiden kesken.
Joo, mutta silloin varmaan tulisi joku uusi järjestelmä. Mutta tällä hetkellä tärkeintä on se, että nämä maat, jotka haluaa Euroopan unionin jäseneksi, niin niille annetaan tämä jäsenyysperspektiivi. Se on hyvin tärkeä asia ja sillä tavallaan painolla sitten niissä maissa monissa tehdään näitä tärkeitä uudistuksia, niin kuin Turkissakin on tehty. Esimerkiksi sananvapauden ja kurdien aseman ja muun suhteen. Että jos sitten Berliinistä ja Pariisista sanotaan hirveästi, no way, ei mitään jäsenyyttä koskaan ikinä, niin silloin me ajetaan nämä maat pois.
Radio Dayn eurovaalitentti.